በመሰረት እቲ አዋጅ አንክራስ ተሰየመ ሰላም መግለጽ መንግስታት ኢትዮጵያን ሶማሊያን ነመሬታው ሉዓላውነትን ሐድነትን ብዘውሕስ ግን ከዓ ነአህጉራዊ ስምምዓት ብዘኽብር መገዲ ክሰርሓ ተስማሚዕና ኣለዋ። እቲ መግለጺ ብፍሉይ ንቻርተራት ሕብረት ኣፍሪካን ሕብራት ሃገራትን ከም ዘኽብር ይሕብር። መራሕቲ ክልቲአን ሃገራት ንዝሓለፈ ፍልልያት ንድሕሪት ገዲፎም ንክልቲኦም ወገናት ብዘረብሕ ሓበራዊ ናይ ልምዓት መገዲ ክኽተሉ ምርድድኦም እውን ተጠቒሱሎ። ሶማልያ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ሶማልያ ምስ ዓቃቢ ሰላም ሰራዊት ሕብረት ኣፍሪካ ዝኸፈል ዋጋ ከም እተመስግን ዝጠቐሰ እቲ መግለጺ ኣፅዒቡ ድማ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ደገ ባሕሪ ብምኽፋት ንዝህልወን ሓበራዊ ረብሓ ኣስኪሩ ንመሬታዊ ሓድነትን ሉዓላውነትን ብዘኽብር መገዲ ኢሉ ብዝጠቐሶ ድማ ፌደራላዊ መንግስቲ ሶማልያ ንኢትዮጵያ ነቲ ዕድል ክኸፍተላ ምዃኑ ይሕብር። ክልቲኦም መራሕቲ ከም ብመጠን ክራይን ካልእ ንግዳዊ ሽርክነትን ኣፍ ደገ ባሕሪ ክጥቀሙ ከም ተሰማምዑ እውን ኣስፊሩሎ። እንተኾነ ብፅቡቅ መንፈስ ኢሉ ዝጠቐሶ ክልቲኦም ወገናት ደጊሞም ንለካቲት 2025 ብምርኻብ ዝርዝር ናይቲ ተበፂሑ ዘሎ መባእታዊ ስምምዕ ክገብሩ ምዃኖም ተሓቢሩ። እቲ ዝመፅእ ርክብ እውን ብመንገኝነት ቱርኪ እዩ ክቃና። ነቲ ርክብ ዝሸምገሉ ፕሬዚዳንት ቱርኪ ረጀብ ታይብ ኤርዶዋን
And for that reason, we can overcome
ንገለ ዘይምስምማዕን ተስፋ ምቁራፅን ሰጊርና ኢና ናብ ሓደ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሶማልያን ኣተዓራቂ መገዲ በፂሕና ዘለና ክልተ መራሕቲ ኣብ ሰላምን ምትሕብባርን ዝተመስረተ መገዲ መሪፆም ኣለው። እዚ ቀዳማይ ስጉምቲ እዩ።
ፕሬዚዳንት ኤርዶዋን ነቶም ኣሕዋተይ ክብሉ ዝፀውዕዎም ክልተ መራሕትን ናብቲ ደረጃ ንምብፃሕ ዝመፅዎ መገድን እውን ሞጊሶም። ብምቕፃል ፕሬዚዳንት ሶማልያ ሓሰን ሸክ ማሕሙድ እቲ ስምምዕ ነቲ ኣብ ቀረባ እዋን ዝተረኣየ ፍልሊ ዘፅበበን መኸተምታ ዝገበረን እዩ ክብሉ ብምጥቃስ ንህዝብታት ክልቲኦም ሃገራት ብዘረብሕን መፃኢ ዕድላት ክልቲኦም ህዝብታት ዘዕብን ክብል ገሊፆምዎ።
ሶማልያ as has been will remain
ሶማልያ ኩልግዜ ቀንዲ ማሕዛ ኢትዮጵያ ነይራን ብሕጂ እውን ክትከውንን እያ። ዝምድና ክልተ ህዝብታት ንዝመፅእ ዓመታት ዝቕፅልን ንኩሉ ዘረብሕን እዩ። ሰላምን ፀጥታን ልዕሊ ዝኾነ ኣብ ዝደልየሉ ዞባ ኢና ዘለና። ሓቢርና ብምስራሕ ክንርብሖ እንኽእል ከዓ ብዙሕ እዩ።
ኣቐዲሙ ዝፀንሐ መተፈናን ሰኣን ቅኑዕ ምርድዳ እዩ ዝበሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ብወገኖም
ጎረባበቲ ጥራይ ዘይኮናት መፃ ዕድልና ብደም ዝተኣሳሰረን ዝተረረን ኣሕዋትን ኣሓትን ኢና። ሶማላውያንን ኢትዮጵያውያንን ናይ ሓባር ዶባት ቋንቋን ባህልን ጥራይ ኣይኮነን ዝወራረሱ። እቲ ዝምድና ኣሸሓት ኢትዮጵያውያን ኣባላት ሰራዊት እውን ንፀጥታን ሰላምን ክብሉ ብደም መስዋዕቲ ዝኸፈልሉን ካብ መጥቃዕታት ግብረ ሸበራ ዝተኸላኸልሉን እዩ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ወሲኾም በዝሒ ቁፅሪ ህዝቢ ኢትዮጵያ ይዓቢ ከም ምህላው መጠን ኣብ ደገ ባሕሪ የድልዮ ድሕሪ ምባል ሕቶኦም ብሰላማውን ንቁጠባዊ ረብሓታት ክልቲኦም ወገናት ብዘረብሕ መገድን ክፈትሕዎ ምዃኖም ጠቒሶም። ኮሚሽነር ሕብረት ኣፍሪካ ሙሳ ፋኪ መሃማት ነዚ ኣብ መንጎ መራሕቲ ሶማልያን ኢትዮጵያን ተበዚሒ ዘሎ ስምምዕ ኣገዳሲ ስጉምቲ ድሕሪ ምባል ቀልጢፉ ክትግበር ፀዊዖም። ብተመሳሳሊ ዋና ፀሓፊ በይነ መንግስታት ዞባዊ ውድብ ኢጋድ ወርቅነህ ገበየው ብግዲኦም ሓደ ኣብነት ናይ ፍልለይ ብሰላም ምፍታሕ ዝብል መትከል እዩ ብምባል ነቲ ገስጋስ ብፅቡቅ ተቐቢሎሞ። ዝርዝር ኣዋጅ ኣንካራ ዛጊድ ወግዓዊ ይኮነን። ንኣብነት ብዛዕባ ናብዚ ዘብፅሖ ታሪካዊ መዘክር ስምምዕ ርእሰ መምሕዳር ሶማሊላንድን ኢትዮጵያን እንታይ ከም ዝኾነ ዛጊድ ኣይተነፀረን። ኣብ ርእሰ መምሕዳር ሶማሊላንድ እውን ሎምን ካልእ ምዕባለታት እዩ ዘሎ። ነቲ ስምምዕ መዘክር ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝፈረሙ ሙሳ ዓብድቢሐ ሎም ሓሙስ ስልጣኖም ኣረኪቦም ካብ መዝነቶም ወሪዶም ኣለው። ቃለ መሓላ ዝፈፀሙ ፕሬዚዳንት ዓብዱራሕማን ዓብዱላሂ ኣብ ናይ መኽፈቲ መደረኦም ብዛዕባ እቲ መዘክር ስምምዕ ኣይጠቐሱን። ከም ጠፋ ሃሩን ማዕሮፍ